góðan dag út á Saga.
Já, góðan daginn, Viðar Þorkelsson heiti ég.
Já, ég hélt bara að það væri Viðar Guðjónsson aftur, já, já. Sæl og blessaði Viðar. Já, nákvæmlega gleðilt ár.
Já, ég bara setti út á læginu þegar þú hélst að kallin væri að hringdi aftur.
Já, það var svona.
Já, ég heyrði varst að tala hérna um alla heiðagöngin og það á það.
Já.
Þannig að kallið sátti við það verð sem þar er.
Nei.
Ég heyrði það í gæra, það var einn að tala um það, að með rútu fyrir tækið þetta geti kostað 700.000 krónur á dag, það var næra að keyra bara hérna, bara yfir heiðina.
Já.
Þeir myndu bara ekki nota þessi göng.
Nei, bara fara víkurskarðið, myrkvist, já, svona megnið af árinu.
Já, þetta eru nú ekki margir dagarvís sem þetta er ófær. En sko, það er búið að moka öllu fé sem hefur verið á lausu í samfélaginu í þessi vaðlaheiða göng.
Já.
Það er nú ekkit öðru sem það. Þeir sem nota þetta er bara borga fyrir. Það er það ekki bara rétt, er ekki alltaf að tala það ef eitthvað er gert. Þá er það landsbyggða skattur. Það má ekki hreyfa við einu en einu, þá er það landsbyggða skattur, ekki bara rétt að fólk bara borgið þá fyrir það, vildi það ekki fá göng, órannsökuð göng.
Já.
Það er allt svindl í kringu þessi göng. Það er oft að kosta 7,8 miljardar, minni mig, eða 8,7 eða eitthvað svo liðs.
Já.
Enda í 20, minnstakosti það.
Já.
Með ólaglegri ríkis ábyrð og öllum gjörningum.
Já, já.
Það er enginn að gera eitt eða neitt.
Nei, en það er líka af hverju óskupunum gengum mönnum svona illa að gera rekstrar áætlun fyrir opinbera framkvæmdir. Hvernig óskupunum stendur á því?
Þetta er náttúrulega vegna þess að þetta er eitt helvíti sökk og spilling. Það er verið að ná í lið, vini, kunningja, ættingja. Þetta er stór hlut að þessu raumingjar og veisalinga sem ekki geta. Það er verið að halda þessu á kerfinu.
Ég veit það nú ekki.
Þetta er svona, ég þekki þetta.
Já, þú segir það. En hins vegar þá eigum við nóg að góðum verkfræðingum sem eru mjög flinkir og kunna reikna og geta þetta. En það er svo, þeir komust ekki að borðinu. Þeir eru ekki fengnir til verksins.
Ég held að þeir kannski vinna þetta einhverju leiti. Síðan fer þetta í hendurnar á pólitíkusónum og það kom bara upp í til dæmis við braggamálið.
Já.
Það voru tveir þar sem að sóttu það að fá að reka braggan.
Já.
Þeim var ekki einu sinni ansað.
Nei,
þeim var ekki einu sinni ansað. Síðan var bara sami við háskólan í Reykjavík. Hann var ekki borgarinn en einustu leigu háskólan í Reykjavík til dæmis.
Nei.
Það ber engin ábyrð aftur og það er líka það sem er að það ber engin ábyrð í samfélaginu. Menn bara gera eitthvað eins og kemur upp í borginni núna.
Já.
Hann ber enga ábyrðan dagur.
Nei, það er svo mikil meðvirkni með honum, menn eru að kóa með honum, eins og það heitir víst í fíknefnaheiminum. Þeir eru að kóa með.
Já, sérðu bara greinina sem Jón Gnar skrifaði, það var verið að ráðast á veikan mann, hann er bara hætt á farðu, það er ekki engin eftirspurn eftir honum. Þeir voru feltir, það er viðri sem að heldur þessu við, því það er svo mikil spillingi þar, það er útibú frá samfylkingunni í rauninni.
Já.
Þetta er þannig.
Já, sko.
Þetta er svo mikið samhældni í þessu.
Ég býtu, er verið ráðast og veikan mann, segir hann það. Hefur hann er komin aftur til starfa, hefur hann skilaði læknisvottorðum að hann sé heill heilsu? Akkur skilaði hann ekki læknisvottori?
Já, það er einu maður sem gerði það var Ólaf Ref Magnússon.
Já, að beðni dags. Að beðni dags.
Já. Já, ég segi það.
Það var nú bara dagur sjálfur sem baðum það, þannig að hann er búin að gefa upp fordæmi sjálfur, þannig að það er eðlilegt að hann gerir það sjálfur.
Já, við vitum þar þrú, það er búið að ganga svo nærri þessari þjóð, búið eða svo liðis peningunni hér út á suður, bara 2013. Þá er farið í það að fella niður hér veiðigjöldin, 8 miljardar. Nú er farið í 4 miljardar. Það er bankaskatturinn, það er vaðlaheiðagöngin. Hvað ætlaði Steingrímur og Katrín að gera? Við vorum með alveg einstaka manneskju inn í VG, hann að Lilju Mósesdóttir sem vildi fara allar leiðir, aðrar en þetta sem farið var til að endurreisa hér bankakerfi, sem var reist á kostnað heimilan í landinu. Nei, hún var bara rakin í burtu, það er verið að tala kvótakerfi núna. Hún Oddný G. Harðardóttir og tala það, veiðigjöldin og allt þetta. Hún var fjármálaráðherra í vaðlaheiðagöngunum. Þegar hún fór með ættina sína norður til að sína þeim hvað hún væri mikið snillingur í fjármálum. Það átti að stoppa þessi vaðlaheiðagöng og þannig eru hættum við í þessu, en það er allt í lagi. En þá kemur þetta með það. Steingrímur Jóhann, hann ætlaði að hérna, setja á nýtt fiskveiðistjórnarkerfi, hann afhenti þeim makrílinn fyrir fleiri hundra milljarða, hann gerði líka annað, hann ætlaði að setja nýtt kerfi í 15 ár og endur hérna, útlutaði aftur í 15 ár, þá voru þeir konið með eignarhald á kvótanum.
Já, svo kallaði eignarhald í ljósi þess að það sé þegar bara orðið, þetta eru svona, þeir að reyna að ná sér í venju, sko, og búa til venju rétt á þetta. Það já, er það sem þeir að gera. Lilja,
já, svo kemur Lilja Rafney og þetta vinstri græna lið og talar um það að litlu og meðalstóru fyrirtækin þau bera þetta ekki, en þetta er samerji, þetta er grandi, þetta er síldarvinnsla. Þeir tóku þessa 4 milljarða bara til sín. Þeir fengu ekki neitt. Þeir eiga kvótan. Þeir eiga þetta allt saman og bankaskatturinn og allt þetta.
Já.
Er þetta nota þessa teininga í eitt eða neitt?
Nei, er þetta nú ekki komið eiginlega út í þá stöðu núna að það er eiginlega bara tveir aðilar sem eiga allan kvótan, er þetta ekki bara orðið þannig?
Þetta er orðið mjög þröngt og þetta er allt gert fyrir þetta lið sem er afhend allt og allt saman búið til fyrir þá. Nú við höfum borgun. Hvernig er með borgunarmáli? Það er genni í málaferðinu núna hjá, með landsbanki gagva þeirra að verið svikni. Hver sáum að afhenda þeim þetta? Hvernig er með Asíubankan sem engin veit hvað er? Hvort að það er skattastjól fyrir enga í rættina og vinina? Ég veit ekki hvað þetta er. Maður hefur ekkert lesin eitt um það hvað þetta er. Við höfum ekki hugmynd hvað þessi hlutir eru.
Nei, það var...
Það er bara með peninga fangað og fangað.
Já, það var lítið skýrt út hvað væri fyrir hugað með þessum Asíubanka. Ég verð að segja það, ég hef aldrei skilið það.
Og til dæmis eins og inn í bankakerfinu eða farið að skoða þetta bankakerfi, þá er það þannig. Það er allir þeir sömu inn í bankakerfinu og voru.
Já.
Það sem stýrir kvikubanka, það stendur mér sér í lögunum að menn sem hafa orðið gjaldrota þeir með ekki koma nála stjórnum fyrirtækja. En hún skrifaði bara upp á þetta og stemplaði þetta.
Já, já, þetta er, já. Það er mikið til sömu leikendur, sko. Það er alveg á hreinu.
Það er allt á sviðinu og svo borgar þetta engin annar en almúa líðurinn og eldri borgarar og öryrkjar. Þeir eru alveg svín byggðir í þessu samfélagi og þeir borga þetta þessum undan gengu og byggðu þetta samfélagi. Þeir eru alveg svín byggðir, svo bara koma bara 17 nýjir aðstofa með þetta er nóga peningum.
Já, sko, þessuna viðar, sjáðu til, þessuna finnst mér það vera svo mikið áhyggjuefni að það sé vera að þakka niður í þeim sem eldri eru. Það er bara verið að þakka niður í eldra fólki og því bara sagt að þykja og þegja. Það er ekki dörfisi.
Já, svo síðan hlusta ég nú á einhver hérna í gær með mjög góða þátt. Það er Guðmundur Franklín, hann kallar hann hérna kólaköttu.
Já, kóla.
Já, hún er nú, hann talar vexmiðuna norður á bakka sem ég hef oft talað hann að drullu vexmiðuna. Þetta er ekki, þetta er ekki skauta vinstri og grænir bara algjörlega framhjá. Bjarni Ben fer algjörlega með rangt mál í hryllsíldinni þegar hann talar það að 1% þjóðarinnar eða að vinnuafli sé á lægstu launum. Vilhjálmur Birgisson segir það í grein núna sem ég var að lesa. Það er 50% af þeir sem er á sem almenna vinnumarkaði eru á lægstu taxtunum.
Já,
Katrín Jakobsdóttir, hún bara lýgur en hún bara kennst upp með allt. Hún er bara ekki neitt rækjum. Ég sagði til þessum dagið þegar ég ringdi í þig að mér hefst þetta líka núna. Nú er talað það, hvenær koma þeir aftur á þing þessi þrýr, þarna klösturmálið.
Já.
Og kynvillingurinn þarna eða kynóði þarna hann Ágúst Ólafur.
Hvenær kemur hann? Við.
Já, og hvenær kemur
Helgi
Kjarvar? Já, og Helgi Hjörvar, hann þarf ekki að svara símum, hann þarf ekki að standa fyrir einu en einu, en ég var að hlusta á hringbrautinu hérna núna fyrir nokkrum dögum. Þá var það Vigdís Hauksdóttir og hún Kolbrún Baldursdóttir og Heiða Björk Hilmarsdóttir.
Já.
Sem hefur stutt Helga að ekki yrði við honum reyftin í samfylkingunni því þetta eru vinir.
Já.
Nú eigi maðurinn, Hrannar B. Þetta eru vinir Helga og reyfi ekki við honum. Þetta er liðið og hún sagði það að var ekki að setja undir þessu í þættunum árásum á dag. Það sem Vigdís var að segja og fara með, hún fullyrti það að allt sem Vigdís sagði og var að lesa upp úr skýrslunni, það er bara lýgi og þvæla.
Já.
Dagur sagði líka frá því að hafði verið rannsakaði tölvupóstarnir hans. Þeir voru aldrei rannsakaðir.
Nei, eru þeir nú ekki hornir meira að minna eða ákveðin tölvu samskipti, eru þau ekki bara horfin? Ekki búið að styrta þeim eitthvað niður?
Já, og ekki ekki einu sinni sko hérna kemur það upp að hann kannist við tölvupósta hann dagur hann ekki hann fengi nokkuð skapaðan hlut frá Rolfi ekki einu sinni þegar átt að koma að vera í mynd og skrifa undir og klippa á borðan
Nei.
Hann kannast bara ekki við nokkuð skapaðan hlut en það rosalega skrítið og rotið þetta samfélag okkar við horfum bara á þetta núna eins og þessi veggjöld og allt þetta
Já.
Við þurfum að stoppa þetta
Já,
Já,
allavegna sko, það gengur ekki að tiltölulega fámenn klíka sig að stýra hér í allar áttir og sýni svo bara mann fyrir litningu fyrir aðgangin. Þetta gengur ekki, það verður að vera breyting á.
Já, þegar ég hringdi þetta á föstudaginn Alströður,
þá
fórum við nú svona yfir aðeins svona létt. Og hérna sko, sérðu bara að maður fer að hugsa út í þessum samtalið nokkar núna, það ár, hjá ríkistjórnum, hún var afskömmul bara núna fyrir stuttu.
Já.
Já, það, sko, maður taldi það þá með að við lofórðinu, það væri ekkert vandamál að mynda ríkistjórn, það væri bara að mæta því að það var allir með sömu málin. Það var afi og amma, sagði Sigurður á rúntinum, Bjarni lofaði því að leiðrétta, það voru skerðingar hér upp á 17 miljardar hérna í hruninu sem Kata og Steingrímur og Jóhanna stóðu fyrir, aldrei verið laga, það vantar 11 miljardar inn í það enn,
Já.
Það dæmi.
Já.
Já, þetta var bara að mæta, það var svo mikið til að peningum, Sigurður Ingi sagði það á rúntinum, að afi og amma byggja 300 íbúðir á ári, afi og amma eiga það skilið, geti ekki allir verið sammálu það. Það ekki minnst á þetta. Nú eru lánin á einu ári, verðtryggðu lán heimilana, þau eru búin að hækka 60 miljardar. Sigurður Ingi var í stjórninni 2013-2016. Aðal markmiði var það þegar komið var heimtími með kífi og gúrkur, að þá var það að afnema verðtrygginguna.
Já.
Það búið að setja á nefndir. Nei, nú búið að skipa eina nefndin enn til að athuga með þetta.
En viðar.
Það ekki tekið út úr.
En viðar, Já. Maður spurði einu, hvað varðum þessa hverjir fengu þessa 3600 íbúðir sem voru teknar af fólki eftir eða í kjölfar hrunsins?
Já.
Hvaða gæðingar fengu þessar íbúðir?
Já, það sko, ég hef nefnt þá eins ekki tíma bútarsögu. Mattías Engsland, hann fekk nú eitthvað að þessum íbúðum. Haukur Ingi Bers og íbúður, hann nú stjórnarformaður, það ekki íbúðalánasjóð?
Jú, íbúðalánasjóð.
Já, rannsóknar menn í þessu, nú, stóru félögin heimavellir og allt þetta, þeir fengu þessar íbúðir og allt niður í það, ef þú deilir 57 í 3600 og færð út eitthvað 13-14 miljónir íbúðina, af hverju máttu ekki bjóða fólkinu þetta?
Já,
af hverju máttu ekki bara bjóða fólkinu þessar íbúðir? Svo kemur Þorsteinn Sæmundsson núna og kallar eftir þessu allt saman. Það var Eygló Harðardóttir sem þarna var.
Já.
Á þessum tíma.
Já, hún leti þetta frá sér á allavega einhverjum hluta, sko. En það er svo skrítir vil ekki gefa upp hverjir það voru, hvaða félög voru það sem fengu það og á hvaða kjörum fengu félögin það.
Já, hverjir lánuðu til þessu staðgreittu þeirra að borguðu, það er það sem er, síðan er annað fyrirtæki líka sem er svolítið sérkennileg, það er Lindarfoll, það er Drómin, manstu.
Já.
Já, þar eru eignir það er rúma 500 eignir þar, sem að Seðlabankinn neitar að afhenda hvernig voru seldar hverjum án útbóðs og var lánað fyrir því líka.
Já, akkurat.
Var handvalið inn í þetta dæmi, síðan kemur Þorsteinn Sæmundsson, og talar þetta og hann var alveg æfur yfir því að stýrivextarnir voru hækkaði núna fyrir stuttu 0,25 punkta.
Já.
Viltu láta reka hann út úr Seðlabankanum? En ég man ekki betur en það að Sigmundur Davíð og Bjarni.
Já.
Bjarni Ben og Framsóknarflokkurinn allur kórinn bara. Þeir endurjöðu Már Guðmundsson.
Já, þeir gerðu það.
Það var manneska sem sótti hún heitir Lilja Mósesdóttir sem sótti að komast í Seðlabankan.
Já.
Já, síðan langar mér líka til að nefna svona í restina allt og við erum að tala svolítið saman að sérðu til dæmis eins og með þetta klaustursmál þannig er að kemur upp það sem við vissum það sem við grunum með fengu staðfest þar þetta er svona villir í þessu röfl og raus en það er kapallinn það er hérna sendiherra kapallinn
Já
Sukkið og sína ríð þannig áttu að fara að taka össur eina ferðina enn að borðinu og jafnir
Steingrím líka En það var ekki búið að segja honum sjálfu það er að finnast í málinu
hann
er ekki skrítið að hann vilji komast í yfirheyrslunar og fá verið í síðanefndinni til að geta yfirheyrt hvernig þetta hafi nú borið að Hann vill að fá meiri upplýsingar sjálf að sig.
Já, þetta svona eins og þegar maður fer á hamburgarastáðum að fær 2-for-1.
Já, mjög óvænt.
Hann bara fylgir með, já, hann bara fylgir með svona einn auka. Þetta svo vitt, þetta alveg fyrstilega vitt.
Já,
þetta kemur annars sem þurfum eigum
eftir að pæla. Eitt. Nú tími alveg búinn.
Já, býtt aðeins Arnþrúður. Við talið við hana Lilju Mósesdóttir.
Já.
Nei, Lilju hérna Alfreðs.
Já.
Um klustursmálið. Já. Það eitthvað all mest svona PR-mál sem að hérna hefur komið upp. Þaul æft og hún ekki að segja allt satt þarna í þessu viðtali. Ég hef upplýsingar innan á framsóknarflokknum sem eru, hún ekki eins hvít þegin og hún vill gefa upp.
Hver það svo sem en hérna, ég veit, maður veit það ekki, en hins vegar var þetta svona dálítið einhliða viðtal, það vantaði allar gagnrýna spurningar í þetta og það engin vandi að sitja og segja einhverju séu ofbeldismenn og allt þetta, það engin vandi að gera það, fólk þarf ekki að æfa sig lengi. En ég veit það ekki hvernig þetta máli vaxið hennar megin ekki hugmynd um
það. Nei, en þetta sem að segja, það virðist vera þannig að þetta allt þetta fólk búið að gleyma upprunum sínu, þetta ekki með neins tengst við raunveruleikan, ekki við eitt eða neitt, stendur ekki við eitt eða neitt, en þetta kjósandanum að kenna. En ég þakka þið fyrir spjallin í dagar.
Sömmu leiðis við að minn gaman að þér, já, gaman að heyri þér, já, blessa þér.